Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, 10:05 pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Čast nam je i zadovoljstvo da ugostimo u studiju našeg radija profesora doktora Božidara Bojovića, pedijatre endokrinologa, a tema će biti dijabetes. Profesore, pomaže Bog i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
Bog vam pomogao i zahvaljujem vam se na pozivu da učestvujem u ovoj obrazovnoj emisiji.
Upravo tako, željeli smo da se ovog dana potrudimo da svim onima koji su potencijalno u mogućnosti, tako kažemo, u mogućnosti ili potencijalno ugroženi od ove bolesti i svim onima koji su već bolesnici od dijabetesa, pomognemo tako što ćemo da otkrijemo na najbolji mogući način kakva je ovo vrsta bolesti, koji su simptomi, pa ćemo da krenuti onako redom školski polako. Na kraju ćete nam vi kao doktor objasniti i sve one pojedinosti koje su važne za ovu bolest. Za početak da saznamo šta je u stvari dijabetes.
Uz zahvalnost, opet ponavljam, na ovom pozivu moram naglasiti da mi je žao što je ovo prvi put da učestvujem u ovakvoj emisiji na Svetigori i da nažalost nijesam pozivan u vremenu kada sam mogao više možda pomoći u ovakvim obrazovnim emisijama nego što to sada u ovim godinama. Ali nadam se i trudit ću se koliko mogu da normalno pratim sve u interesu oboljelih i u interesu onih kojima zaista su potrebni savjeti. Dakle, nastojat ću svemu ovome da što manje koristim stručne izraze kako bi ova emisija i kako bi ovaj razgovor bio što pristupačniji gledaocima, odnosno slušaocima, tako da na taj način našim se ne bi zamjerilo na kvalitet same priče.
A mi ćemo se onda potruditi, ako to nije bilo u prošlosti, onda u narednom periode da vas Bog poživi, pa da i ovim edukativnim emisijama budete zaista onako stručan dio našeg programa. Eto, da čujemo za početak u osnovama šta je dijabetes.
Vidite, šećerna bolest ili dijabetes mellitus je odavno poznata. 1550 godina prije Hrista se pominje prvi put ime i naziv šećerne bolesti. Odnosno, u knjigama koje je njemački arheolog Erb kod Tebe otkrio, u tom vremenu, dakle, prije nekoliko desetina godina je ustanovljeno i nađeno u tim knjigama da postoji opis bolesti sa lučenjem slatke mokraće. Dakle, to je na neki način bilo prvo poimanje te bolesti, odnosno kako trebaju da se liječe bolesnici koji luče u povećanim količinama slatku mokraću. U tom vremenu, prije 1500 godina prije Krista, normalno da se jedino na taj način moglo primijetiti da nešto nije normalno. Samim tim i pojam i objašnjenje šećerne bolesti, šta je i kako je, i njena definicija se mijenjao kroz vrijeme. I kasnije definicije idu sa novim spoznajama o procesima koji se dešavaju u organizmu. Pa je kasnija definicija bila da je šećerna bolest, dijabetes mellitus, poremećaj prometa materija u organizmu u kojem je u osnovi poremećen šećer i gdje se luči u povećanoj količini mokraća koja je bogata šećerom. Tadašnjim spoznajama se moglo već to dijagnostikovati. Savremena dijagnoza i savremena definicija šećerne bolesti je da se ne radi o jednoj bolesti, nego da je dijabetes skup više metaboličkih bolesti, metaboličkih poremećaja u kojima je najprepoznatljiviji znak hiperglikemija, dakle povišena vrijednost glukoze, šećera u krvi, ali koju također prate i drugi poremećaji, a taj nedostatak, odnosno ta povišena vrijednost šećera u krvi, nastaje usled nedostatka, apsolutnog nedostatka hormona inzulina, koji reguliše nivo šećera u krvi, ili usled relativnog nedostatka hormona inzulina. Šta to znači apsolutno i relativno? Apsolutno znači ako apsolutno nema toga hormona inzulina koji reguliše nivo šećera u krvi i održava ga u jednom normalnom rasponu, a relativno je ako organizam luči u dovoljnim ili čak povećanim količinama inzulina, ali taj inzulin ne može da ispolji svoj učinak na ćelijama koji bi trebao da ima. E, to je savremena definicija na neki način šećerne bolesti.
Ovo je predivno što smo prošli kroz, ajde kažemo, istorijski karavan definicije bolesti i dijabetisa, na kraju s ovom savremenom definicijom, a sada da se osvrnemo na one stvari, ajde kažemo, koje su dublje vezane za bolest. Kako nastaje bolest, koji su najčešći uzročnici, koji su simptomi, kako je prepoznati kod individue?
Pa vidite, da bi mogao čovjek trajnije zapamtiti nešto, nije dobro, i ja ne pribjegavam tome da nabrajam, to je ovaj simptom, ovaj simptom, ovaj simptom. Mnogo je važnije da se zna šta se dešava u tom procesu u organizmu i zbog čega nastaje određena promjena, zbog čega nastaje povećano lučenje mokraće, zbog čega nastaje žeđ. Dakle, sve te promjene čovjek ako ne shvata zbog čega se one dešavaju, da, onda su to privremene stvari koje kako se brzo prihvate, tako brzo i
neće biti ni registrovane.
Dakle, zato bi potrebna bila jedna kraća, da kažem, elaboracija, kraći prikaz tih procesa kako se to dešava kod normalnog, zdravog čovjeka. Dakle, pri unosu, da bi mogli da rade organizam, da radi srce, da rade pluća, da radi mozak, da rade sve ćelije organizma, da bismo mogli da idemo, da bismo mogli da mislimo, da bi sve moguće aktivnosti koje zdrav čovjek vrši, da bi se mogle odvijati, neophodno je funkcionisanje ćelija, neophodna je energija za rad tih ćelija. Energiju organizam i te ćelije dobijaju prvenstveno od unosa hrane. I to od unosa ugljenih hidrata, dakle šećera, od bjelančevina, masti, normalno vode i vitamina itd. Ali ove tri bitne su činjenice, ugljenih hidrati, bjelančevine i masti. To je energetsko gorivo za funkcionisanje svih ćelija. Za šećernu bolest je posebno značajan unos ugljenih hidrata, koji se nalaze u žitaricama, i da sad ne ulazimo tome, skrovi itd., u raznim namirnicama. Kada se unesu u organizam i u organe za varenje, oni se u tom procesu razlažu, ugljeni hidrati, sve do najprostijeg šećera, glukoze. Glukoza se jedino može da provuče kroz crijeva, kroz crevnu sludokožu, i da se unese u krv i da se raznese do svih ćelija organizma. Raznoseći se do svih ćelija organizma, ona dospijeva i do takozvanih beta ćelija Langerhansovih otrvaca, gušterače, pankreasa, koje luče hormon inzulin. Svaki dolazak, svaki dodir šećera, glukoze sa tim ćelijama je momentalna draž da te ćelije vrlo brzo proizvode toliko inzulina, tog hormona koji je neophodan za njihovu regulaciju. Inzulin se raznosi po čitavom organizmu do svih ćelija i tamo djelujući omogućava da ćelije otvore se, da uđe ta glukoza u ćelije, da se iskoristi kao gorivo i u onoj potrebi koja je potrebna u tom momentu, odnosno u tom količini koja je potrebna u tom momentu kao energetsko gorivo ćeliji, da se onda čim se zadovolje te potrebe, ta glukoza deponuje u obliku glikogena, dakle, kao depoa, rezerve šećera u krvi, a kad se rezerve glikogena popune u jetri i mišićima, onda se ta glikoza u suvišku deponuje u masti. I zato onda za sve te procese neophodno je prisustvo inzulina. Dakle, to na tom mehanizmu funkcioniše, izuzetno preciznom mehanizmu funkcioniše zdravi organizam i održavaju se vrijednosti šećera u krvi, glukoze u krvi između 3,5 do 5,6 milimola na litar. Čim je ovaj mehanizam poremećen i čim on ne funkcioniše? U osnovi, najčešće znači zbog nemogućnosti djelovanja inzulina ili usled njegovog nedostatka, dolazi do povećanih vrijednosti šećera u krvi i razvija se šećerna bolest. E sada bi išlo ono što ste pitali, da objasnim kako se onda razvijaju ti simptomi šećerne bolesti. Dakle, čim je šećer prešao u krvi, glukoza, prešao vrijednost od 10,0 milimola, u stvari u rasponu između 9,5 do 11,0 milimola, a u prosjeku je to 10 milimola, onda se on ne može da zadržava u krvi, u mokraći, u krvi, u bubrezi, tada popuštaju, prelazi se takozvani bubrežni prag i šećer se izlučuje mokraćom. Šećer tada kao osmotski aktivan vuče za sobom veliku količinu vode i veliku količinu soli. Zbog toga nastaje prvi znak da je znači ta mokraća slatka jer se u njoj luči povećano šećer. To je prvi znak. Drugi znak, usled toga što šećer vuče za sobom vodu i što se gubi velika količina tečnosti, nastaje povećano često mokrenje. Kod djece to može da bude umokravanje noćno, kod ljudi može da bude često mokrenje koje može i da drugi uzroka ima u pozadini, ali sve to u stvari je jedan od značajnih simptoma, znakova koji može da pobudi sumnju na šećernu bolest. Zatim, usled gubitka velikog tečnosti, dolazi do dehidracije, nastaje znači isušivanje organizma i osjećaj žeđi. I to je sljedeći znak. Organizam u samoodbrani sada, pošto ne može da koristi šećer, jer nema dovoljno inzulina, u osnovi je nedostatak inzulina, bilo u količini ili da ne može da djeluje kvalitetno. Dakle, organizam u takvoj situaciji pokušava da koristi svoje rezerve, pa se onda iz masti, koje su kao depo šećera u krvi na određen način, pokušava taj šećer unijeti i iskoristiti. I pri tome se stvaraju takozvana ketonska tijela, odnosno zakiseljavanje organizma, jer se te masti ne mogu kvalitetno iskoristiti kao gorivo zbog nedostatka inzulina i dalje proces zakiseljavanja propada, sve više se razvija i dolazi do takozvane ketoacidoze, dolazi do poremećaja koji ugrožava život. Ovakav tok ide i sa depresijom svijesti, ide sa poremećajima svijesti i neposredne ugroženosti bolesnika. E taj tok, otprilike koji sam vam na neki način pokušao da sa tim simptomima koji ga prate, da prikažem, u stvari ide kod takozvanog tipa 1 šećerne bolesti. Ili šećerne bolesti koja napada i koja se prvenstveno javlja kod mladih osoba, kod djece, adolescenata i kod mlađih osoba od 40 godina. Nažalost, i sada i u kasnijim godinama je ona moguća. Druga vrsta šećerne bolesti, takozvani tip 2 šećerne bolesti, koji u osnovi je inzulin nezavisan, znači ne radi se o nedostatku inzulina, nego o nemogućnosti kvalitetnog djelovanja inzulina kod njega je to sasvim sporti, on se razvija, može da bude decenijama prisutan kod čovjeka, da se ti znaci prikrivaju, da su veoma slabo izraženi, ali da kad se izraze i kad bude došlo do pravo i kliničke manifestacije te bolesti, da budu na neki način već i sa izraženim komplikacijama.
Doktor, evo postavlja se jasno pitanje, koji su onda uzroci, evo, ako bismo konsultovali recimo neke internet sajtove koji se bave medicinom ili proučavali knjige koje se bave dijabetesom, možemo često da naiđemo na to da je jedan od uzročnika stres. Da li je to istinito i koji su drugi uzročnici i kako se zaštititi, eto da pomenemo i to?
Prvo, prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije i Internacionalne dijabetesne federacije postoje 4 vrste globalno šećerne bolesti. To je taj tip 1, dakle inzulin zavisna šećerna bolest u kojoj je nedostatak inzulina. Drugo je tip 2 ili inzulin nezavisna šećerna bolest u kojoj je ne nedostatak nego možda i suvišak, ali nekvalitetno djelovanje inzulina. I treći je gestacijski dijabet koji pogađa žene u trudnoći. I četvrta vrsta dijabeta je kod određenih specifičnih stanja, određenih bolesti, posebno endokrinih bolesti itd. Dakle, i kod tipa 1 i tipa 2, koji su bit, koji su najvažniji u oblici šećerne bolesti kod ljudi, je različit način i različit uzrok njihovog nastanka. U osnovi i u jednom i u drugom tipu šećerne bolesti stoji nasljeđe. Ali naši nasljeđivanja nije identičan, nije isti. I kod jedne i kod druge. On je daleko više izražen kod inzulin nezavisne, dakle kod tipa 2 šećerne bolesti koja pogađa starije osobe posle 40. godine. A kod ove mlađe populacije kod inzulin zavisnog dijabetesa je isto nasljeđe prisutno, ali daleko manje u onom pogledu kako je to kod tipa 2 šećerne bolesti. E sada, poznato je da ako boluje neko od šećerne bolesti tipa 1, ako je to otac, da će onda njegova djeca imati mogućnost 5 do 10% njegove djece će imati šećernu bolest. Ako je u pitanju majka, onda je taj procenat duplo manji, znači od 2,5 do 3, ne više od 4%, da će njena djeca imati šećernu bolest tipa 1. Ali ako i jedan i drugi roditelj, i otac i majka, imaju šećernu bolest tipa 1, onda je šansa da njihova djeca obole od šećerne bolesti tipa 1 oko 30-35%. Kod tipa 2 šećerne bolesti je daleko veći procenat ovog nasljeđivanja. Ako je jedan roditelj sa šećernom bolesti tipa 2, šanse da njegova djeca obole i da imaju šećernu bolest tipa 2 su 30%. Ako su oba roditelja, onda čak 75%. Dakle, to je zato jedna od mjera koja se u toj zaštiti od ispoljavanja, odnosno od pojave dijabetesa, preporučuje baš da se vodi računa o braku, da one osobe koje imaju bilo jedan, bilo drugi tip šećerne bolesti na određen način budu vrlo obazrive na to pri stupanju u braku. Dakle, ono što ste pitali, prva stvar vezano za stres. Dakle, prva stvar u tom nasljeđivanju i kod jedne i kod druge strane vrste šećerne bolesti je u osnovi nasljeđe. Dakle, nasljeđuje se na određen način sklonost. Nasljeđe kod ovog tipa 2 je poligensko. Dakle, tu ima taj nasljedni faktor, ali itekako su značajno od značaja uticaj ili spoljni faktori, faktori sredine, gojaznost, nepravilna ishrana, greške u ponašanju, uticaj stresa. Dakle, poznato je, ali ne stres da dovede do šećerne bolesti, nego stres da dovede do kliničkog ispoljavanja već skrivene šećerne bolesti. I on dođe kao okidač, kao trigger. Dakle, koji dovede do kliničkog ispoljavanja šećerne bolesti, on nije uzrok, ali faktički on je samo jedan okidač koji pomaže da se ispolji šećerna bolest. Izuzetno je to kompleksno kod tipa, recimo, šećerne bolesti tipa 1 je u nasljeđivanju značajno to da osobe koje imaju u tom nekom takozvanom odbrambenom sistemu, HLA, histokompatibilnom sistemu organizma, koje imaju određene gene, koje imaju određene bjelančevine u sebi, da te osobe daleko češće obolijevaju od šećerne bolesti tipa 1. Dakle, izuzetno kompleksno, izuzetan uticaj čitavog niza faktora, ali ja sam samo naveo neke koji u tome imaju svoga značaja.
Doktore, da vas pitam, na koje funkcije organizm utiče i koliko je opterećujući za život čovjeka? Evo, ako van medicinske struke, ono što lično sam mogao da primijetim kod oboljelih, kod dijabetisa, jeste naglo gubljenje težine, jeste jednostavno gubljenje lika, jedno ruiniranje kompletnog organizma koje se manifestuje do te mjere da se primjeći na fizičkom izgledu. Kako utiče dijabetes na organizam i koliko opterećuje životne funkcije, koliko je težak za oboljelog, za bolesnika?
Nema organa, nema organizma, nema ćelije u organizmu tijela koja ne trpi određene posljedice, ali posljedice nepravilno liječene ili neliječene šećerne bolesti.
Sad dolazimo u pravilno liječenje.
Pravilno liječena, moram to da potenciram,
naravno,
pravilno liječena i liječena šećerna bolest daju veliku mogućnost da te posljedice budu izražene u vrlo malom procentu, u vrlo malom stepenu i daleko, daleko manje nego u slučaju ako se na to ne vodi računa. Dakle, zavisno od toga o kojoj vrsti šećerne bolesti se radi, postoje određene specifičnosti u ispoljavanju toga. Određene promjene se javljaju kao komplikacije, bilo u akutnom, ranom periodu bolesti, bilo u kasnijem, hroničnom trajanju bolesti. I to je prva podjela. Dakle, postoje akutne komplikacije. Akutne komplikacije su pad šećera, dakle ta hipoglikemija poznata. Čim šećer padne ispod 2,6 milimola u organizmu, onda postoji biološka ugroženost organizma, biološka ugroženost funkcionisanja tih ćelija i postoji opasnost od normalno svih štetnih posljedica pa i ugroženosti po život. Dakle, postoje poremećaji koji nastaju usled ekstremno visokih vrijednosti šećera. Postoje poremećaj usled pojave te acidoze, zakiseljenosti organizma i svega toga, da ne ulazim u te. Ali to su akutni poremećaji. Mnogo opasniji i mnogo značajniji u nekom prospektivnom praćenju u svemu tome jesu ti procesi koji dovode do hroničnog oštećenja organizma. E to su te kasne, hronične komplikacije šećerne bolesti. I one se izražavaju, rekao sam, na svim organima, ali bitne su promjene koje se izražavaju na očima, kao dijabetesna retinopatija, zatim i kompleksije šital niz tih promjena, na bubrezima, kao bubrežna nefropatija, dijabetesna zapravo nefropatija, ili oboljenje bubrega usled šećerne bolesti, na srcu i na srcu i na krvnim sudovima, na nervnom sistemu također se itekako izražavaju sve te promjene. Dakle, nema organizma, jer faktički dijabetes i šećerna bolest prati promjene na sitnim krvnim i velikim krvnim sudovima organizma. Te promjene na sitnim krvnim sudovima zahvataju čitav organizam, sve ćelije, sve organe i organizme tijela, a promjene na većim krvnim sudovima također. I ako se ne liječi, ako se nepravilno pristupa, onda te komplikacije se mogu veoma, veoma brzo ispoljavati. Ako se pravilno radi te komplikacije i ako se radi posebno prema savremenim stavovima u dijabetologiji, endokrinologiji, u liječenju oboljelih, onda te komplikacije mogu da se ispolje tek u kasnim godinama života, kad se po prirodi starenja i procesa starenja razvijaju na organizmu.
Sad ste nas, doktore, logično i sami doveli do sljedećeg pitanja. Eto, nalazimo se tu smo gdje smo. Kako je organizovana zdravstvena zaštita oboljelih od dijabetesa u našoj Crnoj Gori?
Pa vidite, to je dosta kompleksno pitanje i traži jedan kompleksan odgovor. Ali ne kritički, ali više dobronamjerno i u praćenju procesa za što sam odgovoran, ja moram kazati na neke činjenice. Prvo, u Crnoj Gori ne postoji nacionalni program za dijabetes adekvatan, odgovarajući prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije iz 1989. godine, kojima su obavezane sve članice Svjetske zdravstvene organizacije da se pridržavaju tog nacionalnog programa za dijabetes.
Šta je sudruženje?
U Crnoj Gori postoji jedan program koji je u stvari program za hronične bolesti i u okviru čega je uključen i program za dijabetes. Ali to je daleko od onog što zahtjeva program za dijabetes prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, to je prvi nedostatak. Nedostatak ovog nacionalnog programa za dijabetes. Drugo, postoji u Crnoj Gori nema organizovane zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa koja funkcioniše kao jedan sistem povezana i po vertikali i po horizontali. Dakle, kao jedna cjelina kojom je zaokružen na zaštita oboljelih od šećerne bolesti. Više se radi stihijski, mada postoji veliki broj endokrinologa u Crnoj Gori, veliki broj izuzetnih stručnjaka, izuzetno kvalitetnih stručnjaka koji bi u jednom organizovanom sistemu mogli da itekako učestvuju i učine da taj organizacija zdravstvene zaštite oboljelih od dijabeta bude daleko bolja nego što je. Dakle, to je drugi nedostatak. Treći nedostatak, u Crnoj Gori ne postoji veza između te zdravstvene zaštite i oboljelih od šećerne bolesti, ali veza koja funkcioniše kao cjelina, kao što je nekadašnje udruženje za zaštitu dijabetičara Crne Gore, koje je povezivalo i bilo najbolje udruženje u bivšoj Jugoslaviji, povezivalo oboljele i one koji se bave zdravstvenom zaštitom. I rešavala se mnoga pitanja iz domena zdravstvene zaštite oboljelih od šećerne bolesti. Dalje, kao posljedica takvo neorganizovane službe u kojoj se daleko više troši sredstava na liječenje posljedica, dakle na ove kronične komplikacije, nego na uzroke i ne na osnovne mjere koje bi trebale u tome da se provode, dakle iste kako dovodi do enormnog nepotrebnog trošenja sredstava koja bi se mogla daleko, daleko bolje iskoristiti. Dalje, u okviru toga ne troše se sredstva i nema mjera, onih mjera preventivne djelatnosti kojom trebaju da se smanje i utiče na sve te faktore koji dovode do šećerne bolesti. Ali to podrazumijeva mjere primarne, sekundarne i tercijalne prevencije. Dakle, primarne prevencije šećerne bolesti jeste mjere kojima treba da se na određen način spriječi pojava šećerne bolesti. Drugo, sekundarne prevencije, da se rano otkrije šećerna bolest kod ljudi koja tinja, i može decenijama da tinja, dakle da se ona rano otkrije, na vrijeme liječi i da posljedice budu daleko manje. I treći vid, tercijalne te prevencije, dakle prevencije kojom već kad imamo ispoljen dijabet, da se spriječe komplikacije, odnosno smanji učešće komplikacija. Dakle, to su izuzetno značajni nedostaci koji ometaju funkcionisanje. Postoji, da bi sve to moglo da funkcioniše, jedno pravilo, neophodan je registar. Neophodno je da postoji registar oboljelih od šećerne bolesti. Taj registar za djecu u Crnoj Gori mi smo uveli 1979. godine. Zapamtite taj broj. 1979. i Crna Gora je bila prva koja je imala registar djece oboljele od šećerne bolesti i to je omogućilo da se na određen način mjere organizovane zdravstvene zaštite djece i mladih daleko, daleko bolje provode nego mjere zdravstvene zaštite odraslih oboljelih od šećerne bolesti. U Crnoj Gori je uveden taj registar prije neku godinu i na osnovu toga već postoji u Crnoj Gori oko 50 do 60 hiljada oboljenih od šećerne bolesti. Znate šta znači učešće 50 do 60 hiljada oboljelih od te opasne bolesti, koju je i Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije proglasile globalnim zdravstvenim problemom i donijele Ujedinjene nacije rezoluciju o dijabetesu 2006. godine, kojom je dijabet proglašen globalnim zdravstvenim problemom. To je prvi put da jedna bolest koja nije infektivna, nije zarazna, bude proglašena zdravstvenim problemom globalnog karaktera.
Ako komentarišući te brojke se vratimo na genetske uzroke dobijanja bolesti, pa onda uzmemo i te podatke od 50-60 hiljada oboljela je djece i to je pitanje
djece,
da li
ukupno oboljelih,
onda dolazimo do toga jasnog zaključka da će u narednim generacijama, eto, Bog će pomoći, ali moramo reći biti sve više i više oboljelih od dijabetesa.
Pazite, jedan podatak, koliko je šećerna bolest u ekspanziji, je sa dokumentima, sa činjenicama. 1990. godine, prema izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je bilo 80 miliona oboljelih od šećerne bolesti. Posle 10 godina, 2000. godine, broj oboljelih je bio 177 miliona. Tada je 2000. godine, znači duplo, više nego duplo. Dakle, tada je 2000. godine procjena Svjetske zdravstvene organizacije bila da će 2030. godine broj oboljelih od šećerne bolesti u svijetu biti 370 miliona. Međutim, 11. juna 2011. godine na Kongresu Američke asocijacije dijabetologa je saopšteno da u tom momentu, dakle 2011. godine, u svijetu ima oboljelih već 350 miliona, a da se očekuje da će 2030. godine broj oboljelih od dijabetesa u svijetu biti preko 700 miliona. To je bolest koja je u ekspanziji i to je bio i razlog da je Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno Ujedinjene nacije, na osnovu Svjetske zdravstvene organizacije njene intervencije uvelo i dovelo do rezolucije o dijabetesu kojim je on proglašen globalnim zdravstvenim problemom.
Doktore Bojeviću, zaista vam hvala na ovom razgovoru, eto i mi lično smo naučili dosta toga, vjerujemo i naši slušaoci, a evo nadamo se da će imati uši da čuju i svi oni koji su zaduženi za zdravstveni sistem u Crnoj Gori, za sve ono što se dešavalo decenijama ranije, a što je bila izvanredna stvar i što je pomoglo da se dođe do registara bolesti, šećerne bolesti i do toga da se smanje uzroci i posljedice ove bolesti koje ste rekli da je u velikoj ekspanziji. Ako smo nešto propustili, evo da za kraj razgovora kažemo i to, ne bismo željeli da naši slušalci propuste sve ove riječi koje mogu biti jako važne za njihov život.
Mislim da bi dobro bilo da ipak slušalci znaju koji su kriterijumi i koji su pristupi i kako se postavlja dijagnoza šećerne bolesti. Jer mnogi ljudi sami sebe zavaravaju. Kažu, imam ja između 6 i 7 i 8 i to mi je dobro. Šećer u krvi. A to su najopasnija gledišta. Jer to ništa može da znači da se radi o skrivenoj šećernoj bolesti. I može tek da se ispolji onda kad dođe do komplikacija. Jer sve komplikacije, ove o kojima smo govorili, nastaju poslije takozvanih posttranzijalnih hiperglikemija. Dakle, posle skoka šećera, posle jela. Unosom ugljenih hidrata, taj skok šećera uslovljava da se u određene vrste bjelančevina, određene materije štetne talože u zidovima krvnih cudova, malih i velikih, i da dovode do njihovog oštećenja. To tinja decenijama. Kad se ispolji, onda ne valja. E sad, da bi se na vrijeme znalo, vrlo jednostavna je dijagnoza šećerne bolesti. Može da se postavi na osnovu jednog, na osnovu nalaza jednog uzorka šećera u krvi i može da se postavi na osnovu testa takozvanog opterećenja šećerom, opterećenja glukozom. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze na osnovu jednog nalaza su ti: ako je šećer manji od 6,1 izjutra, našte, posle 12 sati neuzimanja hrane, to se smatra normalnim. Ako je veći od 6,1 do 7, ali ne 7, nego od 6,1 do 7, znači 6,9, onda je to takozvana poremećena jutarnja glikemija. To je već neko zvono, ne dijabet. I ako je 7,0 i veći od 7,0 izjutra našte, ili ako je u bilo kojem momentu u toku dana veći od 11,1, nezavisno od dijela, onda je to dijabetes. Dakle, to je kriterijum koji bi trebao svaki iole obrazovan i, da kažem, medicinski obrazovan čovjek da zna. Dakle, ako je šećer u krvi našte 7,0 ili veći od 7,0 ili u bilo kome momentu u toku dana veći od 11,1 milimola, onda je to dijabet. Drugi pristup jeste na osnovu testa opterećenja. Ako je šećer, dakle, veći od 6,1, a manji od 7,0, ovo što sam rekao kada je ta takozvana jutarnja glikemija povišena, onda treba da se ponovi taj nalaz posle 2 do 3 dana. Ako je u istom rasponu od 6,1 do 7,0, onda treba da se uradi test opterećenja glukozom. Daje se kod odraslih 75 grama glukoze i onda se određuje šećer našte i 2 sata posle popijene glukoze. Kod djece se daje 1,75 grama na kilogram telesne težine toga testa, sve do 75 grama, ne preko 75 grama. I onda, ako je šećer u tom testu opterećenja poslije 2 sata, samo se vrednuje, znači poslije 2 sata, veći od 7,8 milimola, onda do 11,1 milimol u tom rasponu, onda je to takozvana poremećena tolerancija glikoze. A, znači, nije dijabet, ali je poremećena tolerancija. Znači, ako nastaje povećan unos šećera nekontrolisano, onda će sigurno se ispoljiti u kasnije vremenu šećerna bolest. I ako je posle 2 sata šećer pri testu opterećenja veći od 11,1 milimol, onda je to dijabetes. I to su kriterijumi vrlo jednostavni, vrlo lako da se zapamte i to bi trebao svaki bolesnik da zna.
Tu se radi negdje, ajde da kažemo, osnovnom medicinskom, zdravstvenom vaspitanju, odgovornosti prema sebi i drugima. Doktore, hvala vam zaista na ovom razgovoru. Jako je značajna tema, tako da obavijestimo naše slušalce da će moći ovaj razgovor vrlo brzo, za nekih 10 minuta, da preslušaju ponovo kako bi došli do onih informacija koji su im potrebne radi njih samih ili radi porodica na sajtu svetigora.org. Sa nama je, dragi slušalci, bio profesor dr. Božidar Bojović, pedijatar, endokrinolog. Profesore, zaista vam hvala na ovom predivnom i edukativnom razgovoru.
Hvala i vama. Hvala i vama i svako dobro i dobar rad u buduće Svetigori, onako kako ste do sada radili.
Hvala vam još jednom.
Svih nas.
A vi ostanite dalje uz program Vaseljinskog radija, pratite jutarnji program.